Antiikin kreikkalaiset yhdistivät luontevasti urheilua ja taiteita olympialaisissaan ja muissa vastaavissa suurissa urheilujuhlissa. Nykyaikaisten olympialaisten isä, ranskalainen paroni Pierre de Coubertin, oli samoilla linjoilla. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla taiteet vielä kilvoittelivatkin urheilun kupeessa. Silloin jaettiin taiteilijoille mitalejakin. Lontoon kisat heti toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 olivat viimeiset kisat, joissa mitaleja jaettiin taiteilijoille. Sen jälkeen kulttuuri jäi vähitellen lapsipuolen asemaan olympialaisissa, kunnes se unohtui kokonaan. Kulttuurin arvostus on kuitenkin kokenut renesanssin myös olympialaisissa 1900-luvun lopussa. Lontoo sai 7 vuotta sitten kisat osittain juuri siksi, että kaupunki lupasi kaupanpäälliseksi toistaiseksi suurimmat kulttuuriolympialaiset. Mitaleja ei kuitenkaan jaeta, sillä kuten täällä on todettu, taiteilijat rakastavat palkintoja, mutta kavahtavat kilpailua. Kulttuuriolympialaiset ovat saaneet vauhtia keväällä ja kesällä, ja kaikki Britannian taidelaitokset ovat tehneet kiinteää yhteistyötä niiden eteen. Kulttuuriolympialaisten puitteissa on järjestetty 10 000 erilaista kulttuuritapahtumaa eri puolilla Britanniaa. On selvää, että tästä runsauden sarvesta saattoi poimia vain muutaman makupalan ja keskittyä erityisesti innovatiivisimpiin yrityksiin, sillä niitä täällä on ollut kosolti. Kulttuuriolympialaisten painavinta antia on ollut maailman Shakespeare-festivaali. Shakespeare on suosittu kaikkialla maailmassa, ja häntä on esitetty Lontoossa lukuisina versioina kaikkiaan 37 kielellä. William Shakespeare on hämmästyttävän kansainvälinen ja yhteiskuntaluokaton näytelmäkirjailija. Vielä nykyihmiset kaikkialla maailmassa ammentavat ajankohtaisia teemoja hänen näytelmistään. Sisällissodasta kärsivät irakilaiset ovat esittäneet Lontoossa Romeon ja Julian. Uuden perustuslain kimpussa ahertavat tunisialaiset toivat tänne Macbethin. Suomessakin tunnettu amerikkalainen ohjaaja Peter Sellars ja musta amerikkalainen kirjailija Toni Morrison ovat tehneet Otellosta uuden näytelmän Desdemonan. Se tutkii naisten ja mustien asemaa. Näytelmä perustuu Shakespearen Otelloon, mutta tarina on kerrottu hänen vaimonsa Desdemonan kautta. Otellohan lopulta kuristi Desdemonan mustasukkaisuudesta. Avuksi oli haettu vielä hieno malilainen muusikko ja laulaja Rokia Traoré. Tässä Desdemona muistelee lapsuuttaan ja mustaa lastenhoitajaansa. Ääniefekti on samasta esityksestä Brysselistä Mozartin teatterista.
I loved her and her heart so wide seemed to hold the entire world in awe. And savor its every delight. Yet, that same heart.
Teksti on paitsi Shakespearen, myös Toni Morrisonin käsialaa. Desdemonan epäilemättä hiukan liian pyhimysmäistä kuvaa on täydennetty selvittämällä hänen asemaansa ensin isänsä ja sitten miehensä Otellon vallanalaisuudessa. Morrison ymmärtää kyllä myös Otelloa mustien kokemuksen perusteella. Heti jos joku musta, kuten Otello tai presidentti Barack Obama, onnistuu nousemaan yhteiskunnan huipulle, kaikki, jopa ystävätkin, alkavat toimia niin, että he epäonnistuvat, väittää Morrison. Desdemonassa otettiin luonnollisesti varsin suuria vapauksia Shakespearen tekstistä. Ei Giuseppe Verdin opera Otellokaan ollut uskollinen alkuperäisteokselle, puolustautui Peter Sellars lehdistölle. Kunnianhimoinen hanke oli myös Runous Parnasso, eli runofestivaali, jossa parin sadan maan runoilijat esittivät runojaan. Suomesta oli mukana Kaustisista tuttu Pekko Kappi, joka esitti runoja Jouhikon säästyksellä. Kulttuuriolympialaisten yhtenä tavoitteena on antaa kulttuurin avaimet mahdollisimman monille ihmisille, ei ainoastaan kulttuurin vastaanottajina, vaan myös tekijöinä. Barbicanin kulttuuritalon, Stratford East Teatterin ja Create-ryhmän interaktiivisessa teatteriesityksessä nimeltä Sinä, Minä ja Bum Bum Juna sadat vapaaehtoiset näyttelevät vain yhdelle yleisön jäsenelle. Näyttelijöiden ammattiliitto Equity kyllä murisi, että vapaaehtoisia käytetään näyttämällä ilmaiseksi. Pyrkimys aktivoida ihmisiä myös tekemään taidetta johti kuninkaallisen oopperan antamaan rakennuksensa yhdeksi illaksi kodittomille. Kaikkialla muualla kodittomat ja kulkurit on yleensä lakaistu pois näkyvistä olympialaisten aikana. Täällä heidän kuoronsa saivat tulla laulamaan itse oopperataloon. Kuuluisin kuoroista on Streetwise Opera, eli katuviisaiden opera. Se sai alkunsa 80-luvun ja 90-luvun konservatiivisen ministerin Sir George Youngin lausahduksesta: kodittomat ovat niitä, joiden yli astut, kun tulet oopperasta. Ideasta sikisi Streetwise Opera, jonka tavoitteena on murtaa ennakkoluuloja näyttämällä, mihin kodittomat pystyvät. Sen jälkeen on syntynyt lukuisia uusia kodittomien kuoroja ja taideharrastusryhmiä kaikkialle Britanniaan. Kodittomat ovat sepittäneet myös paljon lauluja ja runoja. Monet heistä ovat lahjakkaita ihmisiä, jopa taiteilijoita, jotka huumeet ja alkoholi ovat ajaneet kadulle. Kaikki mukana olevat eivät enää ole edes kodittomia, mutta he haluavat olla mukana liikkeessä, joka vaikeana aikana antoi heille uutta itsetuntoa. Toinen vaikuttava tapahtuma oli vammaisten komea show, jonka pani pystyyn heidän teatterinsa Grey A-teatteri. Korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin rajat ovat häilyvät. Jats oli vielä 60-luvulla koululaisten poppia Suomessakin. Nyt se luetaan korkeakulttuuriin. BBC:n radio ei esitä jatsia populaarimusiikkikanavillaan, vaan Radio Kolmosessa klassisen musiikin ja korkeakulttuurin kanavalla. Yksi nykyjatsin tärkeimpiä nimiä on amerikkalaisen Lincoln Jazz-keskuksen Wynton Marsalis. Hän on pyrkinyt jatkuvasti uusimaan jatsia luomalla fuusiomusiikkia. Todella ainutkertainen oli hänen hankkeensa tehdä fuusiomusiikkia jatsista ja klassisesta musiikista Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa. Lontoon sinfoniaorkesterilla ei ole ollut tapana jakaa estraadia, mutta brittien suosikkikapellimestari Simon Rattlen johdolla se esiintyi yhdessä Wynton Marsalisin orkesterin kanssa. Orkesterit soittivat ensi kertaa Britanniassa Marsalisin kolmannen sinfonian, Swing-sinfonian. Soolot syntyivät osittain Marsaliksen kynästä, osittain soittajien mielikuvituksesta, improvisaatiosta. Sinfonia sekoitti kiintoisella tavalla modernin musiikin teräviä sointuja, 30-luvun jatsia ja 40-luvun bebopia. Festivaalin järjestäjät ovat pyrkineet käyttämään myös Thamesin joenrannan aukioita hyväkseen ilmaisissa, täyteen pakatuissa konserteissa. Niissä lontoolaiset saivat kuulla muusikkoja ja musiikkia kaikkialta maailmasta eräänä viikonloppuna. Eurooppalaista musiikkia oli tarjolla Thamesin rannalla Somerset Houseissa ja esiintyjen joukossa oli suomalainen Kimmo Pohjonen. Guardian-lehden kriitikon mielestä hän oli vaikuttava. Suomea edusti loistava, eksentrinen Kimmo Pohjonen. Hän soittaa elektroakustista musiikkia saaden haitaristaan sanoin kuvaamattomia ääniä. Mutta musiikin sydämessä on tarttuva kansanmusiikin elementti, Guardianin kriitikko kirjoitti. Eeva Lennon, Lontoo.